sang, for det er noter og anmerkninger i den, og diskusjonsinnlegg til hvert enkelt dokument, en innledning av en katolikk og en kommentar av en ikke-katolikk. I det store og det hele ganske artig, og så er det naturligvis oversatt til norsk, de viktigste i hvert fall. Jeg er ikke sikker på om jeg har skaffet meg alle, men her er i hvert fall de to som vi skal se på i dag, gudstjenestens fornyelse og kirken. Men jeg legger da ellers denne offisielle utgaven til grunn. Det skal gis en bedre utdannelse i liturgikk, heter det, for prestene. De skal læres bedre opp i dette. Og så tales det om forskjellige ting med tidebønner og liturgiske år. Det liturgiske år er en viktig sak. Det var blitt så mange helgenfester og spesielle anledninger at kirkeåret truet med å komme i bakgrunnen. Det forekommer jo også i andre familier, når forskjellige saker absolutt vil bemektige seg markante dager i kirkeåret. For eksempel at 13. søndag er det vel etter trefoldighet skal være dyrebeskyttelsens dag. Det vet ikke jeg om det er så forferdelig. Vi bør ikke ha alt for mange sånne faste dager. Mange ypperlige saker, men det er ikke nok søndager i kirkeåret hvis vi skal fordele dem og klistre dem fast på hver enkelt, vil jeg nok si. Så det har man da tenkt på her også, og det står en del om dette. Ellers så vil jeg jo si det at den som leser dette dokumentet oppmerksomt må bli slått av at den spesielt romersk-katolske karakter av messen ennå stadig er der. Det er jo hva man måtte vente. Det er bare meget lite realistiske iakttagere som har trodd at man her sto overfor en begynnende evangelisk reformasjon i romerkirken. Det gjorde man slett ikke. Jeg vil henlede oppmerksomheten på et sitat som jeg har ført inn på side 215, hvis de vil slå opp det. Det kan være like godt at vi merker oss det allerede her, litt nedenfor midten av siden. Der har jeg sitert Johannes den 23. Det finnes anført i denne, også her vil de finne det i denne oversettelsen har jeg tatt derfra. Når vi har bak oss denne krevende oppgave, nemlig konsilet, når vi har fjernet alt det som fra menneskers side stiller seg hindrende i veien for de kristnes gjenforening, vil vi vise frem kirken i all den skjønnhet og si til våre avskilte medkristne, ortodokse, protestanter og andre: se, brødre, dette er Kristi kirke. Vi har gjort vårt beste for å være tro mot den. Kom, her er en vei hvor vi kan møtes, en vei tilbake. Kom og innta den plass som for så mange av dere var deres forfedres plass. Det trengs ikke noen dypere eksegese for å bli klar over hva han her vil ha sagt. Det er helt klinkende klart, og skulle aldri ha vært fremstillet annerledes. Det er tilbakevenden til Rom som er målet. Det vil vi finne også gang på gang, men i vår sammenheng her er det da bare hva man må vente, at for eksempel messens offer blir fremhevet ganske sterkt. Jeg har sitert noe øverst på side 197. Liturgia enim, en i som er falt ut, per quam maxime individuo eucharistia sacrificio opus nostra redemptionis exercetur summe eo confert ut fideles vivendo ex primant et alis manifestent mysterium Christi et genuinam vera ecclesia naturam. Jeg bryter setningen av der, og her har vi dette altså, at liturgien, og i særdeleshet da ved det eukaristiens guddommelige offer, vår forløsning virkelig gjøres. Opus nostra redemptionis exercetur. Det er et sitat fra Missale Romanum, en bön på nionde söndag efter pinse. Då fullbyrdes vår förlösning. Det vill säga att liturgien är det främste medel de troende äger till att uttrycka Kristi mysterium och den sanna kyrkans verkliga natur, som det också heter. Mässoffertanken, alltså frembärelsen av Kristi legeme och blod som ett offer för levande och döde, går igenom hela konstitutionen om liturgien. För exempel med ett ord som är hämtat från Tridentinums mässofferdefinitioner, så heter det: den som nå offrer via prästens tjänste är den samme som den gång frembar sig själv på korset. Det är akkurat det det står i presens adest, din missa sacrificio cum in ministra persona, ministri persona, idem nunc och ferens sacerdotum ministerio quis ipsum tunken cruce obtulit. Det är aktigt det ord som de slog fast där i uttryck och markerat motsättning till Luthers uttryck i De Captivitate Babylonica i 1520, hvor han alltså sa att då Jesus instiftet nattvärn så bar han inte sig själv fram som ett offer. Jo, säger Tridentinum, se ipsum sacrificium obtulit. Och det gentas här med på meget tydligt, meget framhävet. Sacrificium eucharisticum corporis et sanguinis sui instituit quo sacrificium crucis in secula donec veniret perpetuaret. Märk det, alltså det eucharistiska offer av hans legeme och blod, det instituerte han nämligen då han gav oss detta sakrament, ved vilken korsets offer vad ska vi översätta det med? Perpetuere. I denna tid av flittig bruk av främmandord så brukas det under tiden detta är med att perpetuere, så kanske överflödigt översätta. Vi bringer vidare, föra framöver, låt det fortsätta, inte genta, för då blir det olycklig, för det kan inte gentas. Golgata offer kan inte gentas, för det var ett blodigt offer. Men det kan göras närvarande som ett ublodigt offer, och det är det som här då ska vara sagt. Alltså det hans offer föres vidare fram i vår tid. Jag har tidigare inte gjort så mycket av detta med olika katolska mässoffer teologier. Men här lite grann, jag syns det måste vara stedet till att liksom peka på det i vart fall. Alltså, skolastikerna, de skriver väldigt omfangsrike questiones om transubstantiation, men offere lite. Och det är akkurat som i den traditionella lutherska dogmatik, där skriver i det uendelige anti-Calvin, för där truet faren, men anti-Rom på detta punkt praktiskt talt ingenting. Det var liksom inte så nödvändigt. För föreställningen om ett offer i mässen, den blev raderat ut i de evangeliska kyrkors bevissthet allerede tidigt i reformationstiden. Nu är nog situationen en annan igen, och det är trist att se hvordan alltså lutherska teologer av allsidig status nu faller försvarslösa ned, för de är inte klara över vad det ligger i den katolska tanke om mässens offer. Det visar sig också för exempel i tolkningen av den unge Luther. Det ska inte mer till än att Luther säger i sin hebreerbrevsföreläsning att vi gentar icke Kristi offer, så tror ändå meget berömte teologer att det är en kritik av mässoffertanken. Men det är det icke, för det sa de alla. Det var ett punkt där det passet att si det. Ingen gentagelse, det hade han lärt hos Gabriel Biel. Nej, för det är ett ublodigt offer. Men fattar man inte det, så vet man ju inte vad man snackar om. Disse teorierna som det är så mycket tal om i tiden efter Tridentinum, det vil jeg her altså peke litt grann på. Debatten var lenge preget av Luthers problemstilling. For Luther, han sa det at det kan ikke skje noe offer i messen for vaske oppført virt, moske tøtet veden, sa Luther. Det var noe som han gikk ut fra, som helt sikkert. Og det diskuterte man da, hvorvidt det nødvendigvis må være sånn at det skjer en død i offeret, men i et hvert fall kunne en jo ikke diskutere det at Kristi offer var hans død. Og det første de da forsøkte ifra katolsk hold var å påvise en død i messen. Man fremstilte hva som senere ble kalt destruksjonsteori. Suarez sa det at ved konsekrasjonen så treffes brødets og vinens substanser av en destruktio. Men det fikk lite medhold, for det var jo Kristi legeme og blod som skulle i tilfelle treffes av en destruktio. Og de lugo, en samtidig, sa Kristus hensetter seg selv i en status sibi et potus, skal det stå der. Han hensetter seg selv i en status av mat og drikke, og det er da den destruktio som treffer Kristus. Og Bellarmin sa at prestens kommunion er en offerhandling. Det som var mest populært lenge var Vasquez, den spanske teologen Vasquez, som pekte på dobbeltkonsekrasjonen, som det heter, nemlig at Kristi legeme og blod, legeme blir skilt fra hans blod, ex vi verborum, altså i kraft av ordene som presten sier. Og det er da offerhandlingen. Men hele denne destruksjonsteorien synes nå for lengst å være forlatt. Jeg har ikke truffet noen nyere katolsk teolog som holder på den, og med nyere tenker jeg da på siste halvdel av forrige århundre og så litt ut i vårt århundrede. Den såkalte oblasjonsteorien, den oppstod senere. Man ga opp dette forsøk på å påvise en død i messen, og så skjelnet man heller mellom oblatio og sacrificium. Så sa man det at hans død hører egentlig ikke med til offerets vesen. Feilen var at man hadde gått inn på Luthers problemstilling. Luther tar feil, det er bare en påstand. Det er ikke nødvendig med en død i messen, sa disse. Hans sacrificium skjedde da i den forstand på Golgata, men nå skjer det i betydningen oblatio. Det bæres frem nå. Messeofferet er da det at Kristus, som ved konsekrasjonen er på alteret, bæres frem for Gud som et offer. Det hele blir da, synes de, veldig mye mer enkelt. Man behøver ikke påvise at det skjer noe annet enn akkurat konsekrasjonen. Man taler her om den franske skole forrige 100 år. Noen forsøkte å forbedre denne teorien ved å anta en fornyet offerakt av Kristus i hver enkelt messe, altså samtidig med at dette skjer på jorden, så oppoffrer Kristus seg i himmelen til sin fader. Det skjer en offerakt av hengivelse i himmelen hver gang messen forrettes på jorden. Men andre sier at det skjer ikke, det er ikke tilfelle, han offrer seg bare virtuelt. Hans offersinn er stadig det samme, sa de la taille, det skulle være stor T i stedet for R, de la taille. Han skrevet veldig mye om dette. Altså subjektet for offerhandlingen blir da presten på vegne av kirken, mens Dikamps skole hevder at Kristus er subjekt for offeret i hver messe. Dette diskuterer de voldsomt og inngående i lange avhandlinger. De la Taille og Batifol de har det å peke på især, at i kanon misser offerbønnene i messen, så er det alltid kirken som er subjektet, er flertall, vi offrer ved prestens hender da. Og så har noen forsøkt å kombinere på en måte messen med køna novissima, som det heter, det vil si det siste måltid Jesus hadde på jorden, den natta han ble forrådt. Og så sier de som så at det var jo et offer, for det sier Tridentinum jo. Jeg siterte det just. Luther sa han offret seg da ikke den natta han ble forrådt. Jo, sier Tridentinum, se ipsum opptillit og opptullit deo. Ja, altså, da var det et offer allerede før døden, men så kan jo messeoffere i kirken på akkurat tilsvarende måte være en frembærelse av hans legeme og blod som offer etter offeret på Golgata. Det er Atter de la Taille som har gjort mye ut av dette. Dette er voldsomt vidløftige diskusjoner, og jeg antyder det bare her i største korthet for å forsøke å gi et inntrykk av hva for forestillinger som man her laborerer med, og hva de andre ord har på seg med messens offer. Man må alltid være klar over det er noe som har med den sakramentale orden å gjøre. Det er ingen konsesjon til en katolsk problemstilling om man for eksempel går med på at vi bringer ham jo vår takk og lovprisning i når vi går til alters. For eksempel at vi synger når vi har vært til alters, så synger vi for eksempel og Jesus Krist, vår Herre kjær, og så priser vi og takker ham. Det er ikke noen konsesjon til en katolsk oppfatning, for da er objektet for oblasjonen bare mitt hjertes takk, gratiarum actio. Og det går Luther også gjerne med på, uaktet han har gått utenom den tanken i sine liturgier, antagelig for å holde unna alt annet enn akkurat sumptio, at vi mottar brødet og vinen som er hans legeme og blod. Det katolske er at hans legeme og blod frembæres for Gud som offer. Vanskeligheten, det du diskuterer, er bare altså hvordan man teologisk skal tilrettelegge dette, og om det er der ingen dogmer. Der har teologene frihet for teoridannelser. I nyeste tid synes disse gamle teoriene, destruksjonsteori og oblasjonsteori, å være forlatt. Enten så sier man det henger bare sammen med konsekrasjonen. Det er engelskmannen Ansgar Vanier, A Key to the Doctrine of the Eucharist, hvor han fremstiller det der. Det andre, jeg har nevnt Odo Kasel tidligere, en av teoretikerne i den liturgiske bevegelse, og jeg nevnte da at han gjør bruk av religionshistorisk materiale og taler om skapende drama, ting som jo den gammeltestamentlige teologi også i høy grad gjør bruk av, som de godt vet. Og det ligger jo da på en måte til rette, hvis man først vil gå den vei, også for et forsøk på å fremstille messeofferets teori, altså ved hjelp av religionshistorisk materiale. Om dette diskuterer de voldsomt, og om dette, disse forskjellige tanker, er det ingenting sagt i konstitusjonen om liturgien, men selve denne sak, at Kristi legeme og blod bringes til Gud som offer for levende og døde, den er i høy grad til stede. Og så er det tale da om Maria og helgener, er mye tale om i forbindelse med kirkeåret, med sterke ord. Med en særlig kjærlighet æres Beata Maria Dei Genetricem, og likeså hellige bilder og helgener er noe som man må legge stor vekt på, heter det her. Vi går over til å nevne den dogmatiske konstitusjon om kirken, kalles etter de første ord i den, gjerne for Lumen Gentium, folkenes, folkeslagenes lys. Også en av de meget viktige dokumenter, naturligvis. Som jeg har nevnt før, så rakk ikke det første Vatikankonsilet å behandle det material som forelå på grunn av krigsutbruddet. Og man trodde jo gjerne også at det skulle ikke være nødvendig, som sagt, men diskusjonen har brutt opp igjen. Jeg nevner der ett bidrag fra katolsk hold til den diskusjonen på katolsk hold, nemlig en bok av Karl Rahner, meget kjent teolog, Karl Rahner, og hans assistent og medarbeider Ratzinger, Episkopat und Primat, bok som kom for 10 år siden. De sa det at man kan forestille seg kirken ikke som en sirkel, men som en ellipse med to brennpunkter. Det papalistiske syn er selvfølgelig paven som sentrum da i kirken. Men man kan få bedre forståelse av hva det dreier seg om, sier disse to, ved å tenke seg en ellipse hvor det er to. Den ene er episkopatet, og det andre er papatet. Da blir paven på en måte bispekollegiets hode. Man har i vårt århundre talt om en papalteori og en episkopalteori. Ifølge papalteorien så får hver biskop sin hyrdemakt ifra paven. Ifølge den andre så får han den direkte ifra Kristus. Pavens rolle er da å henvise de enkelte, og anvise de enkelte biskoper deres bispedømme. Helt forskjellige måter å forestille seg dette på. Og så begynte da diskusjonen om dette på annet Vatikankonsil, og den diskusjonen ble hard. Det varte lenge før de kunne bli ferdig med dette dokumentet. Det tales først om kirken som et mysterium, og her nevnes da at kirken selv er i Kristus som et sakrament. Og det tales om med materialet fra GT og NT hvor betydningsfull kirken er. Kirken er Kristi mystiske legeme. Og som jeg nevnte tidligere en gang, så har dette bildet med kirken som Kristi legeme vært et yndlingsuttrykk både på katolsk hold og på visse hold innen de protestantiske kirkesamfunn meget lenge. Med en veldig ensidighet har man pleiet dette uttrykket. Og det går tilbake ikke minst til Møller, som jeg har nevnt for dem før, den store katolske teologen Møller, som talte om kirken som den fortsatte inkarnasjon. Det uttrykket var populært også på visse hold innen Lutherkirken en stund i vårt århundre. Vi hørte mye om det her, for eksempel, kom jo litt sent til oss da, som sagt, men like efter krigen her var det populært å urgere dette synspunkt. Og i sammenklang med det så blir det understreket her at kirken samtidig er synlig og åndelig. Og her kommer, altså dette er retarderende synsmåter, eller konvensjonelle synsmåter. Her har de konservative krefter innen katolisismen fått sitt frem. For eksempel i det jeg siterer: man må vokte seg for å betrakte de hierarkisk oppbygde samfunn og Kristi mystiske legeme, den jordiske kirke og den kirke som er rik på himmelens skatter, som to forskjellige ting. Kirken er én, og det er den vi ser, og det er den som vi bekjenner i credo. Og videre sitat: denne kirke, stiftet og ordnet til denne veien som et samfunn, finnes i den katolske kirke, styrt av Peters etterfølger og de biskoper som står i kommunion med ham, Selv om flere elementer av hellighet og sannhet også finnes utenfor dens organisasjon, elementer som, fordi de er Kristi kirkes særegne gaver, trekker i retning av den katolske kirkes enhet. Det er enkelt litt forbausende at man altså i den høye, rådende høye stemning da disse tingene kom, kunne se så veldig mye lovende i dette med tanke på evangelisk erkjennelse. Det er jo helt og fullt den gamle, tradisjonelle katolske forestilling. Det har under debatten også her hjemme vært gjort vesen av at det står subsistit, altså denne kirke, stiftet og ordnet til denne verden som et samfunn og så videre, som et samfunn, finnes i den katolske kirke, subsistit in ecclesia catholica. A successore Petri et episcopis in eius communione gubernata. I et utkast så sto det est, og fra visse hold så har man sagt at subsistit er et mer forsiktig uttrykk. Den subsisterer, den sanne kirke subsisterer i den katolske kirke. Det er ikke uten videre denne, forsøkte man da å urgere. Men jeg tror ikke man skal legge noe særlig vekt på det. Jeg har undersøkt bruken av subsistere i de andre dokumenter og funnet, for å gjøre det kort, for eksempel at det er tale om i dekretet om religionsfrihet, så står det at den sanne religion tror vi finnes i den katolske og apostoliske kirke. Jeg kan jo ikke tenke meg allikevel så galt som at det er muhammedanisme og buddhisme og hinduisme som det er tale om i sammenhengen, også skulle kanskje til og med tenkes å ha noe av kirken. Bruken av subsistere på dette punktet i hvert fall er helt entydig. Det er ikke noen differanse her. Det er den katolske kirke som har den sanne religion, naturligvis. Og så jeg tror ikke man skal legge noe vesentlig brett på dette, særdeleshet ikke for når det jo står styrt av Peters etterfølger og de biskoper som står i kommunion med ham. Utenfor den katolske kirke finnes det elementer av den samme sannhet, og de drar i retning av sitt opphav, som er den katolske kirke. Det er første kapitlet, og så kommer det andre, De Populo Dei, om Guds folk. Og der kommer altså den andre glosen som jeg nevnte for dem i en tidligere time her, en annen glose, som hvor det altså står, som altså er Guds folk. Og med det uttrykk så mener man bedre å gi uttrykk for kirkens eschatologiske karakter. Og det skulle også være mulig da å gi uttrykk for legfolkets betydning med Kristi legeme. Det passer best i samklang med at man taler om den hierarkiske ordning, hode, lemmer og så videre, mens folk jo er en enhet liksom på marsj. De vandrer og på jorden frem mot fullendelsen. Sånn har det ofte vært sagt. Og kirken, heter det da her, med støtte i den hellige skrift og tradisjonen, lærer kirkemøtet at kirken i den skikkelse den vandrer i her på jorden er nødvendig for frelsen. Det større er altså allikevel ikke forskjellen. Derfor skulle de mennesker ikke kunne frelses som, til tross for sin viten om at den katolske kirke er grunnlagt av Gud ved Jesus Kristus som nødvendig, allikevel har nektet å tre inn i den, eller å vedbli i den, fortsette å stå i den. Den romersk-katolske kirke er altså stadig den eneste sanne kirke. I det andre kapitlet her så drøftes det forholdet mellom, eller altså videre her i det andre kapitlet, om Guds folk, så blir det drøftet forholdet mellom kirken og de ikke-katolske kristne. Og her blir det jo brukt ord som vi ikke har vært vant til å se. Den tales om at kirken vet seg forenet i en viss forstand med dem som er døpt og bærer hedersnavnet kristne, dog uten å bevare fellesskapet med Peters etterfølger. Men Gud vil, Guds ånd vil forene alle i en jord under en hyrde, ser vi. Men de som uforskyldt er uten kunnskap om evangeliet og kirken, men som likevel oppriktig søker Gud, de kan allikevel nå frem til evig frelse, ser vi her. Det nye er naturligvis at det her tales om, om andre kristne i en annen tone. Det er, de tales om kirker, som om mennesker som allikevel bærer navnet kristne, og som er i en videre forstand forenet med den katolske kirke. Vi skal finne andre uttrykk for det samme når vi kommer til dekretet om religionsfrihet, og likeså om misjon. Men her er det jo allikevel tydelig nok at den egentlige kirke, det er stadig den romersk-katolske kirke. Det kan altså være noen som ikke har noen relasjon til paven, hvilken nekter at de er kristne. Og så er det andre som har sine egne tradisjoner, og de kan også ha plass i det kirkelige fellesskap, står det her. Der er plass i det kirkelige fellesskap for særskilte kirker som har sine egne tradisjoner, på betingelse av at det primat som tilhører Peters stol blir respektert. Det er for så vidt det siste her er ikke noe nytt, for det er jo velkjent at der er kirker med gresk ortodox ritus, maronittene og andre, de som hører til den romersk-katolske kirka likevel, enda de har sine egne skikker, sin egen liturgi, som er helt forskjellig, den egen liturgiske sang som lyder helt annerledes, merkverdig annerledes. Husker en høytidelig litani i Peterskirken, som var full av mennesker og vidunderlig sang. En akustikk som man ikke kan vente å finne svært mange andre steder, nettopp for den slags musikk selvfølgelig. Men så var det også noen med gresk ritus som sang. Det var også meget vakkert, men så aldeles annerledes, man måtte nesten smile. Men det er helt i orden. Hvorfor? Jo, fordi de anerkjenner paven kirkerettslig som overhode. De er altså de ikke-katolske kristne. Det tredje kapitlet handler om kirkens hierarkiske struktur. Og her skjedde det nok atskillig diskusjon, og det gikk temmelig hardt for seg. Det hørte man jo om. Først så stadfestes bestemmelsen fra Første Vatikankonsil om pavens primat. Uttrykkelig blir det vist til den, til dogmatiske konstitusjon De Ecclesia Christi Denzinger 1821. Vi kan til og med finne det i den vanlige utgaven av Denzinger, er henvist til, så det er lettvint og greit. Det ble vist kort og godt til Første Vatikankonsil i så måte. Og så blir det videre talt om apostelkollegiet. Og her er det noe som er forholdsvis nytt, altså. For her føres inn en størrelse som heter apostelkollegiet. Det har ikke egentlig vært noen terminus før, som det har vært så mye tale om. man ser apostlene omtalt som ett kollegium, och biskopene, som jo är apostlenes efterföljare, en katolsk biskop är apostlenes efterföljare, biskopen också utgör ett kollegium. De uttryck som har varit brukt i den rättning för har varit svärt ubetonat, man har inte gjort något teologisk bruk av dem liksom, men här sker det. Och det var inte alla som var så begeistret för. Det var en av de gammaldags biskopene som protesterade, blev det refererat, och han sa att den eneste gången han kunde se apostlarna uppföra sig som ett kollegium, det var i Getsemane, då det stod att de flyktet allesammen. Så han var inte nog charmerad av den av det där. Det blev allikevel till att man instituerade detta här, alltså att de är ett kollegium. Men det var ju naturligtvis vanskelig och farlig. Och så blir det satt in en hel del säkerhetsventiler för att icke pavens överhöjhet ska komma i fara. Så står det för exempel i punkt 22 att intet koncil är ekumenisk som icke av Peters efterföljare är blivit stadfästet eller i vart fall godtatt som sådant, står det. Och biskopernas myndighet in corpore förutsätter att kollegiet blir uppfattat samman med sitt hode paven. Och så den 16 november då så blev det bekäntgjort från högre auktoritativt håll, så han hette det, och ingen var i tvivl om vem det var. Det blev gett en förklarande note till kapitel 3 till detta här. Den är också tagit med naturligtvis här i översättelsen som man kan få. Där blir det förklart det att kollegium det må förstås på riktig måte. Det betyder inte att de liksom kan uppträda för sig själv. Det är inte sån att förstå alltså att paven är en ting och biskopene samlat i kollegium är en annan ting. Nej, sån skall konstitutionen inte förstås. På konstitutionen heter det, den känner inte mellan den romerske pave och biskopene som kollektivitet, men mellan den romerske biskop alene och den romerske biskop samman med biskopene. Alltså man ska inte, ja, man kunde ju föreställa sig det som, för nu att jag ska antyda detta här, att paven är en ting och biskopene är en annan enhet, och disse två står då i relation till varandra. Det vill inte vara så helt forskjellig kanske ifrån Rahners föreställning om en ellipse. Jag vet inte om Rahner ville gått med på det, men helt fjärnt från den kan det väl inte ha varit. Men alltså detta, vill paven säga, är fullständigt galt. Sån må man inte föreställa sig konstitutionen. Det den laborerar med är väldigt mer två enheter som alltså ser sann ut. Paven samman med biskopene och paven alene. Det är meningen. Det är inte något som heter bispesynoden utan paven. Finns inte. Men ganska visst är det två församlingar, alltså då, det är två enheter, den ena är paven samman med biskopen och den andra är paven alene. Det må vi då ha i mente när vi husker på att det allerede på förhand var blitt etablert en bispesynode. De jo flera gånger har haft mötena, hade möte nå för icke länge sedan som de ville ha sett av avisene. Hvor det jo var i særdeleshet spørsmålet om celibat som var oppe til behandling. Altså, da er det sånn å forstå at bispesynoden er ikke noe i det hele tatt uten paven. Og sett at den da ble enig med seg selv om noe, eller med overveldende flertall vedtok noe, så var det ingenting uten paven. Det er her helt entydig. For øvrig så står det en del om bispevielsen, sacramentum ordinis, og dette her. Det interessanteste der allikevel, synes jeg kanskje er noe som jeg ikke har fått med, men som de kunne notere om de vil, det er dette. Nemlig hvor det står tale om bispevielsen og den sakramentale karakter som dette har. Det er veldig artig, for der står det, der går man altså inn for den oppfatning at bispevielsen er et sakrament. Den hellige ånd blir meddelt biskopene, og det sakramentale seil prentet i dem ved håndspåleggelse og innvielsens ord, heter det. Men det mest interessante der forekom meg å være begrunnelsen. Den lyder nemlig: ex traditione enim quae presertim liturgicis ritibus et ecclesiae tum orientis tum occidentis usu declaratur perspicuum est, altså ut fra tradisjonen, både den østlige og den vestlige, er det tydelig at, så videre. Vi kommer senere her til den dogmatiske konstitusjonen om åpenbaringen. Kommer da til å nevne litt om debatten som har vært om forståelsen av dette, og vil sette fingeren på det punkt at her blir tradisjonen uttrykkelig brukt som bevis i et dogmatisk spørsmål. Det er ikke noe forsøk på noe skriftbevis her av gode grunner, men ex traditione perspicuum est.